best word I can say that will describe this was boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Heisan, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simon Åsum, og denne gangen så ble det en liten hjemmepodcast, da jeg endelig har fått tak I en av Sørlandets mange Liverpool-supportere, faktisk. En jeg har prøvd å få som gjest tidligere, men det har vært litt vanskelig når vi bor med litt avstand, men da passer det fint å få spilt inn over nettet. Da. Velkommen til hjemmestudio, Anders Mjøland.
Tusen hjertelig takk.
Vi nevnte rett før vi gikk på her at jeg husker at du var gjest I Ynta, men det jo helt tilbake til Rasmus sin tid, før du flyttet det som ble hjemover.
Det stemmer det, altså det føles ikke så lenge siden ut, men det har jo skjedd så utrolig mye moro, spesielt med Liverpool-øyene I den tiden, så tiden har flytt rett og slett, men det faktisk 4 år siden fant jeg ut.
Ja, det går voldsomt fort, og I hvert fall med den euforien man har om dagen også. Da, så, vi har fortjent det etter de årene med tunge årene på 2000-tallet, 90-tallet og tidlig 2010 også, med tanke på... med unntak av 2005 da, som på en måte var en stor opptur, eller så var det en lang tørkeperiode.
Ikke sant? Jeg vil si det, jeg sa det, jeg hadde kveldsvakt her på jobben for en uke siden, da satt jeg sammen med en United-supporter som satt og håpte City skulle slå Brighton, og det var liksom den der skadefryden han hadde nå, hvor jeg prøvde hele tiden å få det over på at altså, han har ikke rett til å si noe som helst. Ettersom hans lag egentlig presterer langt under pari, men jeg, på samme måte så gikk det veldig opp for meg hvordan vi har hatt det I mange år egentlig, og jeg kjenner igjen den følelsen av at man på en måte sukker oppgitt hver gang man så at United dro I land og visste innerst inn at United var noen hestehoder foran oss, og sannsynligvis ville stikke av gårde med trofé eller to hver sesong, så det veldig gøy å se at den pendelen har snudd for alvor nå, det jo.
Det det absolutt. Det eneste som er synd jo at det et lag som omtrent like gode, og kanskje hakket bedre også. Som vi kommer nok inn på etter hvert her også, men det jo på en måte den store stygge ulven da, I den fine eventyret her, som gjør at vi... Men kanskje grunnen til at man ikke drar med seg så mange troféer I forhold til hvor bra faktisk laget da. Men vi skal gjennom et par ting I dag, med tanke på at vi spiller jo inn mandag ettermiddag, med tanke på at denne podcasten ikke ute før tirsdag morgen, så skal vi dra oss ganske kjapt gjennom Villarreal, før vi liksom setter fokuset på Klopps kontrakt, på Newcastle-kampen, så var etc. Men for de som da eventuelt hører etter Villarreal-kampen, så vet man at det late news, eventuelt at man bare kan spole seg gjennom de få minutter vi prater Villarreal, men 2-0 I hjemmematchen, Anders, egentlig en enorm forestilling sånn spillemessig og sånn. Det var jo ikke mye vi har egentlig kunne gjort med den kampen som var det på Anfield.
Nei, og det et eller annet med det at jeg husker da trekningen kom, og så tenkte jeg liksom det var synd ikke vi fikk hjemmekamp sist av de to møtene, men nå som den bortemålsregelen fjernet, og Liverpool på det nivået som de nå, så var jeg overraskende rolig allerede før den første semifinalen, så jeg må innrømme det. Jeg var veldig trygg på at laget kom til å gjøre en veldig profesjonell jobb og virkelig vise hva de gode for, og det følte jeg jo egentlig de gjorde også. Jeg var jo heller litt mer irritert over at det kanskje ikke ble enda flere mål, som man kunne vært senka pulsen enda mer før det returoppgjøret på tirsdag. Men jeg tror det veldig mye som skal til for at det skal gå galt nå mot Villarreal I Spania, så vil si at man har så godt som, om ikke ett, så halvannet bein I den finalen I Paris. Så det jo en tanke som spennende.
Ja, altså man må jo være såpass ærlig at man var veldig happy når trekningen kom. Man hadde stort favorittstempel, og selv om de på en måte hadde slått ut Juventus og Bayern München, så var det litt som Petter Vella var inne på I den forrige episoden, at det begrenset på en måte hvor mange ganger man kan overraske også I en sånn type turnering, og Liverpool med den formen de var I, og Villarreal hadde jo ingenting spillemessig, dessverre for dem kanskje, men jeg enig med deg. Vi, sånn kampen var, så burde vi nesten ha avgjort. Altså, på 3-0 så tror jeg det har vært helt, helt ferdig. Nå det fortsatt noen prosenter sjanse med at de kan score tidlig, i hvert fall. Man vet jo aldri sånne type kamper, men hvis man kunne satt en prosentvis sjanse her, så hadde det vært ganske høyt prosentsjanse for at Liverpool kommer til å spille Champions League-finale om ja, drøye 4 uker.
Ja, så det, ja, ikke sant? Så det sånn at vi ser dette laget nå 2-3 ganger i uka omtrent, ikke sant? At man tenker på forhånd at en kamp blir vanskelig, og så feier de lag av banen, eller gjennomfører i hvert fall kampen überprofesjonelt, ikke sant? Det liksom aldri noe fare som regel. Vi jo vant til å se Liverpool som kan være gnistrende gode på sitt beste, og så famle i en antatt lettere kamp i neste runde, men sånn det ikke lenger, ikke sant? Det er noe utrolig solid over hele laget og mentaliteten til spillerne, og de har vært med på dette her før, så det er så lite som tyder på at det skal gå galt igjen. Man kan trekke en parallell til Barca, man var kanskje få som trodde Liverpool skulle ta Barca for 3 år siden og vinne 4-0, men der hadde man likevel den der med at Barcelona hadde vært gjennom en litt sånn traumatisk oppgjør mot Roma og røk ut året før. Liverpool hadde den der hjemmebanefordelen i siste kamp, og hadde skader som gjorde at det gikk en litt sånn F i hele laget, tror jeg, inn mot det oppgjøret, og det ble ganske tidlig klart at Barcelona begynte å skjelve. Jeg tror ikke det vil skje i Villarreal dersom Villarreal skårer tidlig eller får et visst overtak, for jeg tror Liverpool uansett vil skåre, og gjerne skåre et par mål, og da har de ikke sjans, rett og slett.
Nei, for det jo ikke det å bare score 2 mål, som du sier. De skal, for det første skal de slå Liverpool. Det det lenge siden noen har gjort noe. Og det eneste, vi hadde jo på en måte Inter hjemmekampen, men det var en kamp som også med godt utgangspunkt, med litt sånn tilfeldig scoring, sånn egentlig. Vi hadde jo egentlig ganske god kontroll der også, synes jeg.
Man sitter med følelsen at hvis man trenger det, sant? Hvis Inter hadde gått opp i 2-0, sier det på en fel, ja. Så har man en følelse at da ville Liverpool gire opp de lille hakkene ekstra, om det hadde blitt ekstra omganger, eller om det hadde vært 10 igjen, så hadde det ordnet seg på et vis da. Det jo det der eventuelt, om det kommer en litt stygg skade, eller om det blir et rødt kort, eller noe sånt, altså det er vel egentlig det eneste, å banke i bordet, så håper jeg ikke det skjer, men det jo sånne ting som jeg tenker kan være med å og ødelegge det maktforholdet som egentlig mellom Villarreal og Liverpool akkurat nå.
Ja. Jeg helt enig, og vi har jo vært igjennom det som, når vi bygde opp til april, når vi snakket slutten av mars der, som man så på terminlista, så er det på mange måter den viktigste måneden, kanskje på for alltid, holdt jeg på å si, noen gang, og et vanvittig kjør med både antall kamper og med motstandere og viktige matcher. Vi har vært gjennom Watford 2 ganger, Benfica 2 ganger, Manchester City, United, Everton, Villarreal og Newcastle, og ok, vi ble kjørt litt på Etihad, men ellers så har vi har fått med oss noe i hver kamp, og som du sier, med skadesituasjoner, vi har jo en tropp nå som er både enormt bred, men vi har nesten ikke hatt skadetrøbbel, med unntak av kanskje Roberto Firmino, som også ryktes ut i går, men det er en litt annen situasjon enn det vi var 12, 13, 14 måneder tilbake i tid da.
Det er jo akkurat det, og så er det den tendensen også til, som vi så nå sist mot Newcastle, at de som kommer inn, som gjerne ikke har vært involvert på en stund, løfter seg noen hakk ekstra da, fordi de vil vise at de er tilliten verdige og på en måte er en del av det maskineriet som det laget nå egentlig kverner ut nå i hver eneste kamp. Så nei, som sagt, jeg har suttet og sett disse aprilkampene og litt med den frykten om at kanskje litt sånn miljøskader fra forrige sesong, men at det kommer et sånn rush med skader eller et eller annet sånt, men det har jo gått overraskende bra, og man har kunnet hvile spillere når det har vært behov for å hvile de, og kunne rotert greit nok på laget og sånn, så nei, det ser jo fryktelig lovende ut, men man skal jo ikke ta noe for gitt, men hvis april var den viktigste måneden omtrent så lenge man kan huske, så vet jeg ikke hva man skal si om den mai-måneden vi er inne i nå.
Nei, det blir jo helt, helt vanvittig med tre titler som man skal spille om, 2 man kan i hvert fall være med å bestemme helt alene, med en forhåpentligvis en Champions League-finale og en FA Cup-finale. Hvis man ser på, vi pratet litt om rotasjon, det var jo en voldsom rotasjon mot Newcastle, og vi skal mer inn på den kampen senere, men hvordan lag og forventninger har du til på en måte, at Liverpool går ut mot Villarreal? For det jo en turnering hvor man har fem bytter. Jeg ser jo det som en mulighet på å kunne starte eller hvile et par spillere der også og eventuelt bytte seg inn hvis det skulle bli en Villarreal-scoring eller at man på en måte ikke klarer å ta tak I kampen på den måten man ønsker. Da.
Ja, det akkurat det. Og klart, hadde man hatt en 3-0 eller 4-0 fra det første oppgjøret, så jeg nok trygg på at man ville kjørt den varianten med at man kanskje hadde et par av de kallet største på benken fra start, da. Og så heller bytte de inn. Men ettersom det 2-0, så tror jeg Klopp tenker at ja, fem bytter, da kan vi gjøre endringer tidlig, vi kan bruke mange, vi kan gjøre flere endringer enn det vi kan vanligvis, og da tenker jeg at vi vil se et ganske sterkt lag fra start, og så vil han heller plukke av spillere etter hvert, når han ser hvordan den kampen forløper seg, om det blir hektisk, eller om det blir I går så behagelig, eller om, ikke sant? Da tror jeg det blir den metoden, så jeg tror ikke det blir sånn, jeg tror det blir noe tilsvarende det laget som startet I hjemmemøte mot Villarreal, som vi ser på nå I midtuka, men hvem vet, det kan være, det er jo sånn som vi så nå mot Newcastle, jeg tror jo egentlig at det vel så mye det medisinske apparatet I Liverpool som styrer hva som skal skje ofte inn mot disse kampene som det Klopp og de, altså de tar jo imot råd fra de aller beste I faget sitt, og de har jo målinger opp og ned og I mente på hvilken fysisk forfatning disse spillerne I. Så jeg mener vel Klopp sa mot før Newcastle at han helst skulle hvilt enda flere, egentlig. Så det viser jo litt hvilken belastning de midt inne I nå, disse spillere. Så, med mindre det noen sånne medisinske grunner til at spillere ikke kan starte eller spille fra start, så tror jeg det blir et ganske sterkt mannskap som I hvert fall starter den kampen mot Villarreal.
Jeg tror det også, med kanskje noen få modifikasjoner I forhold til hva man på en måte anser som en topp av elver nå, da. For nå har det jo vært, vi har et spørsmål om det fra Victor her, hvor han skriver at Klopp har funnet sine 14-15 mann som han rullerer på nå om dagen, og spesielt da med rotasjonen av Henderson, Naby Keita, Luis Diaz, Diogo Jota, og det vel kanskje, og Matip Konaté, det vel kanskje der vi på en måte litt usikre, og så var vi kanskje, når man ser tilbake da, til Newcastle-kampen, så blir man jo overrasket selvsagt når man ser lagoppstillingen. Man kjenner kanskje en liten klump I halsen med at det den kampen vi supporter har sett på som den tøffeste kampen av de kampene som igjen I Premier League-sesongen. Og når man først rullerer, så det fortsatt noen også som du sier da, som ikke hviler. Andy Robertson tror jeg faktisk bare spiller fordi Tsimikas har slitt med det jeg tror det har vært magetrøbbel.
Ja.
Og så Sadio Mané som også starter en kamp som har spilt mye det siste, har blitt plukket litt tidligere ikke nok da, enn de andre, men Divock Origi også var jo syk, som kanskje var tiltenkt og en sånn helt massiv rotasjon der da. Men jeg tipper vi får et oppimot toppalag lag mot Villarreal, og så at man, som du sier da, hviler seg kanskje ut av kampen I stedet for å starte med et noe redusert lag. Men ja, hvor viktig det at vi har liksom at vi har 14-15 mann da, som vi kan liksom rulle på og stole på en måte som våre beste elver kontra liksom ha 11 og så resten kalle rene backups da.
Nei, det jo det. Man har jo sett antydninger til I hvert fall tidligere I Klopp sin tid I Liverpool at han har hatt en veldig fast stamme han har gått til hele tiden. Selv om han har byttet og gitt ung gutter sjansen og alt sånt her, så har det vært lite spillerom da, I troppen til å kunne gjøre de store utskiftningene, I hvert fall I de kanskje litt større kampene, kanskje de kampene som I mediumskiktet til øverste skiktet av vanskelighetsgrad, har han vegret seg veldig mot å gjøre endringer med mindre man har hatt behov for det. Nå kan man dra til Old Trafford og hive inn en kona til, ikke sant? Man kan... Ja, spille som nå, senest mot Newcastle en kjempeviktig kamp der og leve med at man rett og slett må sette Salah på benken fordi han har spilt så mye det siste man må sette den og den på benken fordi at, det ikke forsvarlig at man ender opp med å spille kanskje 90 minutter med den spilleren så det jo et luksusproblem og det jo et problem vi ikke har sett maken til I Liverpool tidligere det vi har hatt, sett denne sesongen Og så må vi ikke glemme at de spillere som kommer etter, disse her 14-15 år, også har bidratt ganske mye tidligere denne sesongen, men nå som man inne I den perioden man nå, hvor hver kamp en finale, som det har blitt sagt ganske tydelig nå de siste tida, så virker det som, ja, han har en sånn pool på 14-15 som han stoler 100% på, og som han ser for seg skal dra denne sesongen i land. Men så vet man jo aldri om det dukker opp noen jokere på tampen her. Du skal ikke se bort ifra det heller, det har vi jo sett tidligere. Men den jokeren nå mot Everton ble jo en av de vi kjenner fra tidligere, nemlig Origi, så vi får se. Men jeg ser ikke for meg at Minamino eller Oxlade Chamberlain eller noen av de kommer til å sniffe så mye på spilletid den neste måneden, for å være helt ærlig. Da må det være i kamper som er fullstendig avgjort, eller i forkant av en eventuelt Champions League-finale og sånne ting, som gjør at man rett og slett ser på det som nødvendig, altså.
Ja, nei, det er noen, som du sier, som har vært ut og inn av kamptroppen og helt har slitt med å komme seg i den, så det er jo ganske vanvittig hvor fort vi har gått fra, og som mange har ment tidligere, da, kanskje hatt en litt tynn stall til å sitte nå med spillere som Oxlade Chamberlain, Minamino, Harvey Elliott, Curtis Jones, Joe Gomez har til og med vært ut av kamptropp, altså vi snakker spillere som hadde spilt på de aller fleste lagene i Premier League, som ikke finner plass i en kamptropp. Og jeg er litt sånn usikker på hvor det kom fra, for allerede i fjor så var det jo, det har vel alltid vært en sånn bred uenighet, men både eksperter og supporter av andre lag og sånn tok vel, pratet vel om Liverpools tropp som mye av problemet, også at man slet såpass med den skadeperioden man hadde. Og nå, den siste tiden, har det liksom begynt å bli en unison enighet om at Liverpool har jo faktisk også en tropp som er bredere og bedre enn Manchester City. Og man ser jo også det, når man så benkene når de spilte mot hverandre to ganger der, at Liverpool har jo nesten faktisk 2-3 mann som er også sterkere enn den troppen sånn som helhet. Og elverne er jo så å si like i kvalitet. Og hvor skjedde det? Var det Luis Diaz-overgangen som gjorde at Liverpool gikk fra noen mente tynn tropp til nå en helt enorm bred og god tropp?
Ja, det er jo et eller annet med det. Jota også, for så vidt, ikke sant? At man har, i og med at de kan spille på, du så jo Diaz spilte jo høyreving her mot Newcastle for eksempel, ikke sant? Altså disse, de kan brukes på forskjellige plasser der oppe, så lenge alle er tilgjengelige, så har man jo et luksusproblem der, og jeg føler meg nesten, uansett hvem av de tre som starter, så føler jeg meg ganske trygg på at man er ganske godt rustet. Det er jo, var jo veldig spesielt i fjor med de defensive problemene. Jeg mener jo, en Van Dijk hadde ingen lag i verden klart å erstatte. Så, og når du i tillegg hadde flere andre tilfeller der og måtte skyve ned midtbanespillere som igjen fikk skadetrøbbel som følge av det, og et system som ble helt ødelagt egentlig, så baller det rett og slett bare på seg. Du ser bare sitt i denne sesongen, det er ikke, de har jo, de kan ikke klage på det de har til rådighet bak i forsvarsfireren, men det er et eller annet med at med en gang man får en Ruben Diaz ute for eksempel eller noe sånt, så som er liksom ledestjerna baki der, så blir det litt sånn rokeringer som gjør at de går fra å være 98% solide til 90% solide, og det kan jo være forskjellen på dette nivået her. Du så jo det City-forsvaret i semifinalen mot Liverpool, ikke sant? Altså, det er bra, det er kjempebra, men samtidig så er det et hakk ned fra det beste de kan stille, så det er jo sånne ting som kan bli helt avgjørende nå den siste måneden, og City har stopper og forsvarsspillere nå som hangler, så jeg tror jo han, godeste spanjolen på Etihad, er vesentlig mer stresset for hvordan det vil utspille seg nå enn det Jørgen Klopp er.
Ja, han gjorde noen, tok jo på en måte noen risikoer, han også, godeste Pep, i helgen, når han benker det som, ja, kaller det lagets største stjerne, da, Kevin De Bruyne, selv om det er på en måte flere om beinene der også. Og han har jo en vanvittig tropp, som du sier. Og,
men jeg tror han føler litt sånn som Klopp gjorde kanskje for et år siden, at han ser det at laget hans sitt er 10%-15% bedre når de har en Ruben Diaz, når de har en Kevin De Bruyne på banen. Og så er det veldig mange andre spillere i skiktet rett under de, sant? Både på midtbanen og i forsvar. Men så lenge de ikke er på det City-laget, så er de selvfølgelig steingode, men jeg tror også motstanderen føler at de har en litt større sjanse for å kanskje få et resultat mot det. I hvert fall når jeg snakker om motstandere som Liverpool og de aller beste lagene I hvert fall.
Ja. Ja, det blir jo spennende å se nå. Det jo liksom synd at man ikke kan bestemme dette selv, og jeg begynner jo å frykte for hver kamp, spesielt for hver kamp nå, at det blir litt sånn en reprise fra da vi tapte ligaen med ett poeng, at det der vi havner. Jeg sliter med å se at Manchester City skal gi for seg poeng nå, som de så klare over at de må ta resten antageligvis for å vinne ligaen. Men du enig med meg hvis jeg ville hatt Liverpool øverst på en power ranking på hvem som best akkurat nå?
Ja, det ville jeg nok gjort. Det tror jeg, og det skulle til å skyte inn der. Jeg skulle nesten ønske det var en måned igjen av ligaen igjen etter mai. At det var noen flere seriekamper der. For jeg tror det jeg sitter og ærger meg over nå jo litt sånn tullet sagt, det jo å rote vekk 2-0 hjemme mot Brighton og disse her ledelsene både bort mot Brentford. Altså de der helt surrete poengtrappene som kom på høsten der, hvor du ser City nå få litt motstand av Brighton, men kverner inn 3-0, og Leeds også som gir de litt motstand, men så blir det liksom 4-0 til City til slutt. Sånn burde det vært for Liverpool mot Brighton, og sånn burde det vært bort mot Brentford. Men sånn det jo selvfølgelig, men... Nei, jeg føler at jeg skulle gjerne hatt litt flere kamper på det City-laget til å få litt å vakle enda mer, for jeg tror du har helt rett at jeg tror City kommer til å ordne biffen nå i Premier League, dessverre. Men i FA-cupen er det ikke med, der er det bare Chelsea og Liverpool igjen, og i Champions League så har man jo alltid egne hender. Og det på en måte, jeg tror det er det vi skal... på en måte fokusere mest på og tenke at er Liverpool sjanser, og så får man ta alt det andre som en bonus utover nå. Men nei, kanskje det bare min...
Det viktigste er jo å være der.
Egen del at jeg tenker sånn, ikke sant? Ja, det jo akkurat det. Det viktigste er jo å være der. Man kan ikke gjøre så mye med det. Nå har man jo gjort alt man kan de siste to-tre månedene egentlig for å havne der. Så blir det sånn, så blir det sånn.
Ja, for det jo liksom...
Det ikke så mye mer man kunne gjort med det nå, tenker jeg, for man har gjort en helt ekstraordinær innsats nå etter jul på å i hele tatt ta igjen det forspranget de hadde.
Det er så klart, man, det er lett å gå i de banene som du tenker, Anders, med at liksom man, med den kampen der så rota du kanskje bort og sånn, men man må jo også huske at det er på en måte Liverpool og City er på en måte unntaken også fra noe som har vært, de har jo så mye mindre poeng enn det som på en måte er normalen, også for de beste lagene når man ser liksom gjennom historien, når man setter poengrekorder og går på runs som er helt vanvittige, som du sier, Liverpool har ikke tapt en kamp på nyåret, og så kan man ærge seg om noen poeng tapt tidligere i sesongen, og jeg husker Brighton-kampen spesielt, hvor vi liksom rett og slett i tider faktisk ble utspilt av Brighton på Anfield, og så kan man ærge seg over at man ikke skårte mot og at man ikke skårte mot Leicester, hvor vi taper 1-0 og egentlig kjører over det og skaper masse sjanser. Så hadde man jo litt trøbbel da i desember med litt korona og sånne ting, og man skal huske det at selv om vi har en bred tropp og det høres helt vanvittig ut nå, så har vi liksom startet spillere som Tyler Morton i enkelte kamper, og Kelleher har stått i stedet for Alisson Becker, så det har liksom vært trøblete også når man ser tilbake, men Liverpool har jo utvilsomt gjort en helt vanvittig sesong, og de har jo virkelig giret opp da egentlig fra 2022. Så,
det som er så gledelig er jo, altså det er jo Vi har jo ingen grunn til å klage på noen ting som helst, egentlig. Sant? Altså, klubben er i en vanvittig bra forfatning, og uansett hvordan det går denne sesongen, så bør vi gå inn med like stor optimisme før neste sesong. Sant? Mens 85% av de andre lagene egentlig går inn og ikke vet helt hvordan det blir. De vet ikke om de kommer til å stille sterkere, eller om de blir ribba for spillere. Eller, altså, man vet så at det er så trygt og godt med Liverpool, at de er et av verdens beste lag, og det kommer de med all sannsynlighet til å være også neste sesong. Så er det bare egentlig å nyte det, og nyte hver kamp, og nyte hver mulighet man har til å være med og kjempe om disse trofeene, for det er ikke vanlig at et lag er med på alle fronter på denne tida og sånn som Liverpool har vært denne sesongen. Det er helt eksepsjonelt, egentlig.
Ja, det har jo ikke skjedd at altså man kan kjempe på 4 troféer i mai, ettersom jeg har lest litt, fått noen nyhetssaker på det, etc. Og den aller viktigste nyheten, i hvert fall for min del, som trumfer både en potensiell Premier League-titel og en potensiell Champions League-titel faktisk nyheten vi fikk forrige uke, rett etter vi hadde avtalt å ringes I dag for å spille en episode, og det jo at Klopp har signert en kontrakt I 2026. Det kan føles litt som late news nå, om at vi ikke fikk kommentert det med en gang, men det var jo en fantastisk nyhet, og jeg har hintet litt til at jeg tror det var en kontrakt til, men jeg vet ikke hvordan feelingen din var, og hvor overrasket du var over når det ble annonsert, etc., og hvor fort det går. Altså, det var rykter en dag, og så plutselig var nyheten ute.
Ja, og så... Jeg mener jeg leste et eller annet sted at jeg tror jo at pandemien nå spilte litt en rolle der, at vi fikk jo et hakk I plata på mange måter med den sesongen som var I fjor, og for så vidt litt det året man vant liga nå, at ikke det ble på den måten alle ønsket. Og jeg tror det har irritert Klopp litt, og så lenge han ser jo det vi alle ser, at hele klubben går som en kule nå, og han har spillere i sin beste alder, og har sannsynligvis fått noen lovnader om og få litt godt med spillerom fremover. Så lenge, som han sier, familien fornøyd der, så tror jeg det var ikke så mye annet som kunne lokke han andre steder, og det måtte jo eventuelt vært hvis han var lei eller begynte å bli sliten. For det virket det jo som han kjente litt på I fjor, både på grunn av det sportslige og på grunn av det som skjedde utenfor banen, og I år har han virket som sitt gamle seg igjen, og det tror jeg at, og det har jo Liverpool også gjort, så det tror jeg har spilt en stor rolle. Og så tenker jeg jo at det går jo inn på det jeg snakket om I sted, at klubben I en god forfatning, og at ting ser bra ut, og det veldig få uromomenter overhovedet. Og der lå jo det innebakt at Klopp har signert for ytterligere 2 år, og det jo en vanvittig gunstig situasjon å være I.
Ja, det er helt fantastisk, og det kommer nok mange synergieffekter av det også, med at man, når man jakter spillere, så vet man skal jobbe minst 4 år med Klopp, og ikke 2. Jeg føler liksom sånn at med den kontrakten der, så føler jeg meg veldig sikker på at Liverpool kommer til å kjempe I toppen de neste 10 årene også, med at han kommer til å nå, også måtte en eller annen gang erstatte en del av de spillerne som der, og kanskje bygge, liksom, gjør seg klart I den, for jeg skal ikke si at det noen generasjonsskifte, for det blir mye softere overgang enn det som meldes fra litt motstandersupportere og eksperter, etc. Men en del spillere skal erstattes, hvis man tenker lagsiktig. Nå kan man gjøre det gradvis med at han, som du sier, får litt spillerom. Han kan få kose seg med noen gutter på treningsfeltet og bygge det opp sånn som man gjør mange ganger med spillere, og jeg ser rett og slett superpositivt på den overgangen, og det derfor jeg rett og slett mener at det viktigere enn den titelen nå, selv om jeg også som Ole Brom ønsker meg begge deler, ønsker meg mest mulig den sesongen.
Det jo ingenting I veien for det, kanskje. Så,
absolutt ikke.
Men det jo som du sier, det der med at han var vel ganske tydelig på det også for noen år siden etter han ble ansatt I Liverpool, at han ønsket jo og den dagen det var over at han skulle forlate klubben I en god forfatning og at han så på det som viktig at ikke det bare ble en brå slutt, altså selvfølgelig hadde det gått på tverket så kunne det jo blitt det, men dersom ting gikk som han håpte så ville han sørge for at han skulle skifte ut den spillerstallen sånn at Liverpool kunne leve fint videre også etter hans tid her, og det virker som han på mange måter har begynt litt med det. Og så vi så heldige at det virker som det går temmelig sømløst for seg foreløpig. Så, nei, det jo som du sier, tenk hvilken effekt dette har på nåværende spillere og på spillere som Liverpool ønsker å tiltrekke seg. Det å vite at man har kanskje verdens beste fotballmanager ved roret også I 4 år til, det har vanvittig mye å si også.
Vi har fått noen direkte spørsmål på også, som vi var liksom sånn halvveis inne på mellom linjene her, men Ulrik Gjersø spør om Klopps kontrakt på en måte starten på en snøball som vi starter å rulle. Vi venter jo forhåpningsfulle på en ny kontrakt på Mohamed Salah, på Sadio Mané, kanskje Roberto Firmino også. Det var noen rykter I går om at det nærmer seg enighet mellom James Miller og en 1-års forlengelse. Kanskje ikke den viktigste rent I elver og sånn, men det virker som han fortsatt en veldig viktig figur sånn I klubben. Tror du Klopp sin kontrakt helt avgjørende for de andre kontraktene som eventuelt skal signeres?
Ja, helt avgjørende vet jeg ikke, for det klart, hvis Salah, nå sier jeg hvis det sånn at han ikke har signert en kontrakt med Liverpool, fordi at han bak I hodet sitt har en liten drøm om et år eller to I en annen liga, så tror jeg ikke at Klopp blir der i to år ekstra, har så mye å si. Men sånn overordnet, ja, så mener jeg jo at det signaleffekten der som nevnt er enormt stor, og Klopp er liksom den største personligheten tilknyttet Liverpool. Han er større enn Salah, han er større enn Van Dijk, og når han har gått med på dette her, så har han gjort det fordi at han har tro på det prosjektet han er midt oppi, og de han jobber med og spilleren han må gjøre. Så jeg tror jo at om det skulle være noe tvil enkelte steder, så tror jeg jo det spiller positivt inn, men som sagt, hvis noen har bestemt seg, eller hvis Klopp har bestemt seg, ikke minst, for at han klarer seg fint uten noen, så er det, har du ikke så mye å si uansett.
Nei, og det er vel kanskje for enkelte så er det kanskje viktigere på de som eventuelt jaktes og er interessert å komme inn da, at man vet hvor lenge man skal jobbe, eller minst skal jobbe med Jürgen Klopp da, at man ikke er usikker om to år for eksempel om en som faktisk tar videre.
Det som er så spesielt er det med at vi er jo egentlig vant, Liverpool er jo vant, og vi supporter er jo vant at Liverpool ikke er liksom en klubb, skal vi si, på toppen av næringskjeden, men rett under, ikke sant? Vi har alltid hatt lag som har hatt større tiltrekningskraft i form av mer økonomiske muskler, av bedre sportslige resultater, sant? Nå er man på en måte så nærme toppen som det går an å komme, uten å ha oljepenger eller ikke sant, noe sånn bonushjelp, som jeg kaller det. Og det er jeg like glad for at ikke vi har, på en måte, men det er liksom Liverpool er blant topp 3-4 mest ettertraktet lag å spille for, og du kommer ikke utenom det. Og så har du enkelttilfeller hvor det er selvfølgelig prestisjeovergang, som en Erling Braut Haaland og en Kylian Mbappe og sånne ting, som jeg tror Liverpool uansett holder seg unna. Men bortsett fra det så vil de aller fleste fotballspillere med ekstremt høye ambisjoner være fristet av en overgang til Liverpool, og da ikke minst når de vet at Klopp skal være der i 4 år til.
Jeg tror det skal mye til å si nei til Liverpool nå hvis du får høre at de er interessert i deg. Altså. Da kan jeg ikke skjønne hva annet som eventuelt skal friste mer. Da må det jo være noe som du sier, at det er et spesifikt ønske om å spille for Real Madrid eller noe i den duren. For ikke bare at vi er på toppen av næringskjeden, men Premier League har jo på en måte dratt litt ifra med Manchester City og Liverpool over Barca Real, som var veldig mye høyere for et par år siden. Og det er jo liksom ja, Liverpool, City, Real Madrid da, som er de tre heteste lagene i verden akkurat nå. Hvis man i hvert fall tenker kvalitet og prestisje, så er det kanskje noen andre som ligger mer med historie og det økonomiske biten og de tingene der. Lars Frøsland også er litt inne på gå tilbake i tid og lure på hva Klopps klokeste beslutning på veien til suksessen vi nå opplever er, og der er det jo på en måte mye å velge i, men hva tenker du på en måte er viktigste han har, eller hvorfor har det gått så bra med Klopp da, og hvorfor han får sitte så lenge, og hvordan han har klart å bygge det dynastiet som han som nå er leder for?
Det er jo et veldig vanskelig spørsmål som godeste Lars stiller der da, men Det er vanskelig å peke på en enkel ting, men altså at han har jo vært ekstremt, skal vi si, klokkeregn i troa på det han har drevet med, da, og hele tiden skritt for skritt forbedret både laget og trenerteamet og klubben. Sant? Altså, han har, det er jo ikke bare de 90 minutterne oppe på treningsfeltet, hvor ting har blitt bedre, det er jo alt annet også, sant? Og det at han i seg selv har vært egentlig fra dag 1 en såpass markant skikkelse som har fått hele Liverpool-familien med seg, både supportere, spillere og de som sitter over ham på styrerommet, altså det er jo et eller annet med det at de personene som er sånn, de er jo helt, helt unike, og det er jo veldig få managerer i fotballverden som har den auraen og som han har hatt egentlig helt fra starten da. Så det tror jeg har spilt en stor rolle, at Liverpool skjøt gullfuglen, og den matchen mellom manageren og fotballklubben har vært såpass bra. Det tror jeg egentlig er hovedårsaken, og så er det vanskelig å peke på sånn en sånn sportslig grunn her og der, men han har jo vært ekstremt flink til å bruke skal vi si, motgangen han møtte I begynnelsen da. Ikke at den var sånn enorm, men det var jo hele tiden noen sånne dupper, og spesielt med finaletapp her og finaletapp der, ikke sant? At han brukte det som motivasjon for spilleren videre. Og så tror jeg han har vært heldig med at han har greid å på en måte, han har jo hentet spillere som har vært ekstremt ambisiøse uten å passe godt til den filosofien og personligheten han har. Og han har på en måte greid å skrelle vekk etter hvert ganske tidlig de som kanskje var mer en mismatch med laget og klubben da. Selv om de var veldig gode fotballspillere gjerne, så jeg tror det noe med det. Altså, han har bare hatt et sånt magisk touch på hele greia fra nesten fra dag 1, som har gjort at spillerne som kanskje ikke man trodde ville bli så gode, har blitt så gode. Og de som på en måte ja, allerede var gode, har strukket seg enda lenger enn det igjen, enn det man kunne tro og håpe på. Så nei, det har vært et eventyr, og det bare folde hendene og alt mulig på at det skal vedvare, for det jo ikke så galt å være Liverpool-supporter om dagen.
Nei, det absolutt ikke galt I det hele tatt, og jeg tror vi får flere fine år, ja, altså. Jeg ser veldig positivt med det. Jeg synes også svaret til Bjørn Ivar på Twitter var ganske godt, hvor han skriver at han skjønte tidlig at han måtte ha med seg supporterne på laget, for det jo, man kan si mye om på en måte England og Liverpool og andre store klubber som på en måte en sånn stemningen ikke nødvendigvis like bra som ryktet et cetera og sånne ting, men de gangene jeg har vært over på og sett Liverpool siden Klopp kom over, så det noe magisk som skjer rundt Anfield igjen. Det noe helt spesielt vi på en måte med på. Det en sånn positiv aura og sult. Samtidig som det supporter som sulteforet. Da. Man har en tradisjon og en historie som ganske stor, og så har man vært nede I de bølgedalene vi var innom, og vi kjøper på en måte alt og han har med seg samtlige på laget og så man bare hører de minuttene etter vi har gått opp til 2-0 mot Villarreal på TV-skjermen det høres ut som et galhus der og jeg var selv på Liverpool Roma for 3-4 år siden og på den 5-2-kampen og der den stemningen den euforien som var på stadion der den helt spesiell altså.
Ja, og så det var det jeg var inne om også. Han har hatt alle I sin hule hånd og da ikke minst supporterne, og det på en god måte. Og det et eller annet med den tryggheten han har gitt I form av at der man tidligere opplevde kortvarige høydepunkt, så gikk både vi supportere og lag litt, endte gjerne opp I litt sånn desperasjon, der som ikke gikk like bra etterpå, ikke sant? At man ble famlende litt da, både sportslig og som supportere. Man var liksom vant til at man klarte å nyte høydepunkter, men man var så vant at det gjerne gikk litt på tverk etterpå. Her har han på en måte gradvis, selv om det har gått galt, så har ikke det gjort noe med at supporterne har begynt å tvile på lag, eller i stor grad, ikke sant? Man har hele tiden hatt troen på at, ok, det var kjipt, men vi går videre. Dette laget vil gi oss mer, vi ser hele tiden at det går I riktig retning, og sånn har det jo egentlig vært hele tiden. Og selv I fjor, da det ble fryktelig mørkt på starten av året, både med pandemi og skader, og man gikk 6 kamper på hjemmebane uten å vinne. Og så var det liksom hele tiden en eller annen sånn... Det var liksom ikke noe... Det var litt galgenhumor, men det ble jo ikke sånn at det ble jo ikke helt svart over hele Liverpool-himmelen på en måte. Man så jo fortsatt om man hadde de samme spillere der, bortsett fra de som var skadet. Man så jo at man hadde et bra lag der vi visste at Jürgen Klopp var der Vi tenkte vel heller at det var kjedelig at det ble som det ble, men det kommer til å komme flere gode stunder her. Sånn gjorde I hvert fall det. At ikke korthuset på en måte har rast, det jo den følelsen vi har hatt, og som har gjort at det på en måte hele tiden har bare gått oppover nesten.
Det ble jo liksom en sånn positiv avslutning faktisk også på en litt sånn grå, kall det en litt grå sesong da, med at man liksom var nesten helt lost, og så karrer man til seg den kjempesligplassen som man gjør da, på den måten med Nat Phillips og med Rhys Williams og med scoring til alle som bekker. Så liksom, selv om det var en grå sesong, så avslutta vi på en måte med en positiv atmosfære da, rett og slett, fordi vi og Klopp sa det jo litt sånn flåsete da, men at det var den største prestasjonen hans Liverpool hadde gjort å klare den fjerdeplassen på en sånn så vanskelig sesong, men det ble jo litt sånn da, at man bare bygger under det og snur på en måte negativiteten til noe positivt, litt som sammen med når vi har Nå har ikke Klopp mistet fryktelig mange spillere, men Coutinho-sagan var jo på en måte en stor greie, og det var liksom ikke noe spørsmål der om at det kom til å være noe tap, at vi har brukt pengene på andre måter, gjorde noen endringer på laget, så ble vi egentlig bare bedre ut av det. Så liksom, ja, hver gang det har liksom vært... Det
var Philip Coutinho i Liverpool, altså det gikk over på... Det var surt der og da, men det løste... Ikke sant? Det er jo sånne ting som hele tiden har vist oss som supporter også, at og la oss si at det helt hypotetisk at plutselig så kommer det i sommer at Mohamed Salah selges. Ikke sant? Det vil være fryktelig trist når man tenker hva skjer nå, men samtidig så har vi på en måte fått bevist så mange ganger at, at det ordner seg på et vis at den spilleren man eventuelt henter vil, kanskje ikke bli Salah, men vil gjøre en god jobb. At vi er blitt helt sånn hjernevasket til å ha den troen vi har nå på det laget, sant? Og det er den tilliten har jo han og laget på en måte fortjent opp gjennom de siste 4-5 sesongene. Og det er jo det som gjør at nå tok jeg Salah forsvinner i sommer, så det var bare et sånt hypotetisk eksempel, men det er jo noe med det, sant, at man har ingen grunn til å tro at dette skal være over nå. Og derfor er jo min oppfordring egentlig bare å nyte det, for man vet ikke hvor lenge det varer, riktig nok, men det er ingen tegn til at det her skal siste opp nå med den sesongen. Jeg tror det blir mye moro også neste sesong. Og da vet vi at så å si alle som er der nå, veldig mange av de som vi er spesielt glad i på det laget der, kommer også til å være der neste sesong. Så det er jo noe med det, sant? Man har konkurrenter som har, man snakker om 10 spillere som forsvinner derfra, eller som har utgående kontrakt og sånn, sant? Altså det er en helt annen hverdag i Liverpool enn i de fleste andre klubber, spesielt i England, da. Så nei, det må man nesten klype seg litt i armen, og det er vanskelig å skjønne hvor heldig man er når man er midt oppi det. Dette er jo en periode man kommer til å se tilbake på om mangfoldige år, og se på som en ekstrem spesiell tid i Liverpool-historien. Og spesielt dersom man ender opp med flere pokaler enn det vi allerede har. Så, men det er ikke så lett å skjønne det akkurat her og nå. Men det var litt vittig du sa det med tanke på fjoråret, den avslutningen, for det jeg sa akkurat på YouTube med sønnen min og så på alle målene fra forrige sesong. Det var noe som han hadde skrudd på TV-en. Når du ikke på en måte... Man skåret jo ikke et hjemmemål på 2,5 måneder, eller hva det var, 3 måneder nesten, på de hjemmekampene på Anfield i januar og februar. Men når du ser det, og ser den avslutningen med Alisson og borteseier på Old Trafford, og man får den Champions League-plassen, så er det nesten som man ikke husker at det var så ille som det var på et tidspunkt i par-tre måneder i fjor.
Det føles ganske absurd å tenke på det nå, at vi ikke skårte på 6 kamper, så du sier at vi sleit på å komme til Champions League-plass. Nå har vi en... Liverpool City har fått seg en luke på 15-16 poeng ned til Chelsea, og det er liksom det er ikke tvil, det finnes ikke noe tvil om hvilke to lag som er de beste i ligaen, så det er helt absurd. Og når du var inne på Mohamed Salah og overgang, så har jeg også fått et spørsmål om overgangsvinduet i sommer. Jeg vet ikke hvor glad du er å prate i overganger, Anders, men spørsmålet er, hva er det perfekte overgangsvinduet? Så kan vi på en måte ta en sånn kort liten prat om både hva vi ønsker, hva som er perfekt, men kanskje også litt hva man faktisk tror kommer til å skje av endringer, da.
Ja, det er jo det. Det er jo litt sånn der... Det er så åpent. Jeg tipper det blir et overgangsvindu som ligner litt på det vi så nå i sommer, at man gjerne henter kanskje en spiller som konverterer, da, for en del penger, og så kommer resten inn på en Carvalho eller noe sånt nå for litt mindre summer, kaller det. Selv om hvis du kan si at 7-10 millioner sånne pund er billige summer, så er det jo det nå i dagens verden for topplag. Men det er vanskelig å si. Jeg tipper jo mye avhenger også litt hva som skjer nå etter sesongen. Det kan godt være at det er et par spillere i det Liverpool-laget som mener de er for gode til å ha den rollen de har per nå. Jeg tenker det blir spennende å se hva en Joe Gomez gjør, en spiller som jeg mener potensielt kan bli Englands desidert beste midtstopper, men som på en måte nå er høyrebekkvikar og så å si nesten alle spiller deres midtstopper for Liverpool, i hvert fall ikke i tellende kamper eller viktige kamper. Og så er det jo men der er det jo penger å hente, sant? Det er en Minamino, en Oxlade-Chamberlain. Hva gjør man med sånne spillere? Forlenger Milner, det jo gjerne sånne ting man bør ha klarhet i før man går ut og henter noen, da. For man vil jo erstatte både egenskaper og personligheter i en spillerstall. Men
jeg tipper jo.
En Jude Bellingham jo liksom en sånn, det jo, som sikkert alle hadde syntes var fantastisk å få inn i klubben, en såpass god tenåring, engelsk midtbanespiller, som det virker som nesten ikke er grenser for hvor god kan bli. Og så tenker man han i kombinasjon med et allerede rutinert lag og en fantastisk trener, så høres det ut som en perfekt match. Men det er flere enn Liverpool som vil ha han, så det er ikke bare å gå og hente, selv om det kan høre sånn ut. Men man har jo fått antydninger til at han kanskje ikke hadde vært helt avvisende til Liverpool da, som lag. At han har litt begeistring for det laget allerede. Så vi får se. Men jeg tenker jo sånn på papir, hvis jeg kan nevne en, så er det jo en sånn type da, som kan være der. Ja, det blir mye penger, men du vet også han kan være der i mange, mange år og bli en vesentlig brikke på det Liverpool-laget.
Mm. Det er jo en sånn spiller som, selv om han aldri sikkert hadde kostet 100 millioner euro pund pluss, som man nesten tenker at, som du sier, at det ville betalt seg tilbake med tanke på hvor mange potensielt gode år man kan ha med han. Da. Og det er jo utvilsomt at dette er en spiller som kommer til å bli enorm. Selvsagt har du eksempler på spillere som har vært så gode i unge alder og ikke fått det til, men det virker jo ikke tilfelle at dette er en del av type heller, men det så man kanskje ikke med han heller, for så vidt. Da. Men ja, jeg tipper Liverpool har, i hvert fall når man ser tilbake på det vi har vært inne på mange ganger nå, hvor godt de har, ikke både spilt, men vært det siste året, men også hvor godt drevet klubben har vært. Da. At man har en tydelig plan og har ganske god oversikt over hva som skjer. Men samtidig så er det sånn, det er jo potensielt to helt ulike overgangsvinduer som jeg ser på som ganske reelt også. Fordi som du sier, det er mange som egentlig kan forlate klubben hvis man kanskje får et bud, hvis det er noen som har lyst til å kanskje røre på seg selv om de er glad i Liverpool og vil spille mer et annet sted. Fordi hvis man begynner å telle opp liksom lista på det spillere som potensielt kan dra, da, så som du nevner Joe Gomez, Chamberlain, Minamino, kanskje Curtis Jones på et utløp, og så utlån, sorry.
Firmino vet man ikke med heller.
Firmino har et år igjen. Jeg tipper jo han kanskje blir uansett om han ikke forlenger eller ikke, men ikke sant, Mohamed Salah er jo på en måte den store, men sant, det er potensielt masse kan skje, og så kan det liksom være, nei, de fleste bare blir, man har jo ikke, som du sier, man har jo ikke noe behov for noe som skal gå inn en elver eller noe spesielt akkurat nå. Med tanke på Hendersons litt aldrende form Milner, så vil jeg også, jeg får meg en sentral midtmannsspiller, men vi må huske at vi har jo Harvey Elliott, Curtis Jones, som nesten ikke spiller, som er veldig spennende prospekter også, så jeg føler det i overgangsvinduet egentlig kan gå i alle veier.
Ja, ja, det er jo det, og så er det jo litt sånn, vil man ha inn en etablert en som har forventninger om å spille, eller vil man ha inn en ung en som det er lettere kanskje å rettferdiggjøre fases inn og starte de fleste kamper på benken, ikke sant? Altså, det er noe med det. Det er jo det er veldig vanskelig, og det er jo så mange i det, altså hele den Liverpool-stallen som er nå, er fryktelig glad i, og alle har på en måte sine positive sider da, som jeg personlig setter veldig pris på, som jeg tipper også Klopp setter veldig pris på. Det var jo litt tilbake til det vi snakket om i sted, det er en av de egenskapene som har vært så bra med han nå, er jo at han har klart å liksom blidgjøre den troppen hele veien da, virker det som. Virker som det har vært lite suttring, lite klaging, og i mange andre klubber ser vi jo at sånne ting skaper problemer sportslig, fordi det blir gnistninger og sånt, men det virker så harmonisk, og hele den spillertroppen som er der nå, er som en familie nærmest, sant, og til tross for at du har mange nasjonaliteter og enkelte klikker med brasilianere og engelskmenn og sånt, så er det vanvittig bra. Så vi får se, enten henter han, tenker jeg, ganske unge spillere som han på en måte kan ha mentorer for, som allerede er i klubben, eller så kan det være at vi for første gang på en stund klinker til med en stor fisk, men jeg tipper jo at Diaz kanskje var en som skulle inn nå i sommer og suppleres med en del kanskje yngre spillere da, som en Carvalho og sånt, men vi får se. Det har jo vært mye sånn at man bruker penger inn før man hiver noen penger ut i Liverpool, men etter hva jeg skjønner, så går jo butikken ganske bra, og det ryktes vel om en rekordstor draktavtale og litt sånn, eller sponsoravtale, så vi får se også.
Ja, det er noe kryptovaluta på draktene, det er vel på en måte nesten en egen podcast med det for så vidt. Jeg har ikke satt meg sånn voldsomt inn i saken sånn sett, men det finnes nok verre ting sånn politisk også å ha på draktene også. Så.
Og så er det jo sånn at man ikke må glemme, selv om ikke det er like gøy å diskutere som spillerkjøp og sånt, men det er jo en klubb som har bygd et splitter nytt treningsanlegg, ikke sant, for et år siden. Og som akkurat nå holder på å bygge ut Anfield Road End på stadion nå, til å bli klissmoderne. Og, så man bruker jo penger på infrastruktur også i klubben, og gjør at klubben er det aller øverste skiktet i fotballverden. Ikke sant? Og det er jo det man sier om, det er jo det Liverpool burde gjort på tidligere tidspunkt, da de var på toppen av næringskjeden en gang i tida. Men i stedet for så var det ja, for eksempel Manchester United som kapitaliserte på den suksessen de begynte å få, og etterlot en del andre klubber langt bak i rekkefølgen, blant annet Liverpool.
Det er viktig det at vi får bygd ut den stadion så mye som mulig egentlig, så de billettprisene spesielt på når man hører seg rundt på priser så er det jo helt vanvittige summer som går i sving der, og jeg skjønner jo at trøkket er høyt, og det er ikke noe problem å selge ut Anfield om dagen, men få flest mulig inn der er nok både godt for supporters lommebok og ikke minst for klubbens inntekter også da, som du sier at man må jo bruke det momentumet her nå, Klopps nye kontrakt, den økonomiske situasjonen, til å på en måte skaffe seg et momentum som varer så lenge som mulig, og få bli der, for det er jo potensielt bare, altså potensielt så er det jo starten av en vanvittig lang æra, hvor vi er helt i toppen og kjemper, så man bare ikke gir fra seg det når man eventuelt gjør noen endringer også. Det er jo viktig å huske på at man går tilbake på, som du sier med Manchester United, de var jo gode i 25 år, 30 år i strekk. Vi har fortsatt lenge igjen til det, men selv om toppnivået vårt er helt enormt nå. Da. Tida var også flytt godt i gang. Jeg sa vi skulle prøve på 45, og vi er på 52 allerede, Anders. Men vi må ta en siste her også. Vi har faktisk ikke nevnt neste Premier League-match heller, så vi kan ta den kort på slutten, men Premier League eller Champions League, spør Laksesmolt på Twitter. Jeg har jo alltid, hver gang jeg har fått det spørsmålet, sagt Champions League, og det er med den der finale-greia. Men hva setter du høyest hvis du kunne valgt?
Jeg føler litt sånn banne i kirka, det å si Champions League foran ligaen, men jeg er faktisk helt enig med det. Det er et eller annet med Champions League som er, altså, ja, det er jo en del av den moderne fotballen, men man må ikke glemme at Liverpool har enorme tradisjoner i Champions League, eller Europacupen om du vil. Og det å være den, skal vi si, mestvinnende engelske klubben som Liverpool jo er, med de 6 titlene, det er jo virkelig noe å slå seg på brystet med, og det å ta en 7. er jo ekstremt fristende. Og litt det vi snakker om, at det er jo faktisk den vi per nå har i egne hender, i tillegg til FA-cupen. Ja. Og så er det med at den, jeg vet ikke, Champions League, den utløser jo også da en Supercup-finale på starten av den neste sesongen, og litt sånn. Og et klubb-VM, altså, ja, noen mener jo det er helt jalla og sånn, men det regnes jo faktisk på statistikken over store troféer. Det er på Champions-wallen på ja, det er jo ikke Melwood lenger, men ute i Kirby og på Anfield, ikke sant? Så hvis man ønsker å øke det der totalantallet troféer, så er jo Champions League det beste man kan vinne. Og det er jo det som gir mest gjenklang i fotballverden. Men Premier League har jo alltid vært the bread and butter, som man sier, og det som er positivt med det er jo hvis man eventuelt skulle ha vunnet det, så betyr jo det at man utligner Uniteds 20 ligatitler, og man vil ikke minst få vinne ligaen med fans på tribunen, og det ville jo bli et himla liv i Liverpool, dersom det skulle gå. Men ja, takk begge deler, selvfølgelig, men jeg er faktisk enig med deg. Det å kunne slått Real Madrid eller Manchester City i Paris 28. mai, det ville vært utrolig kult. Ja, så jeg går for det, faktisk.
Det hadde blitt 90 minutter av livet som hadde gått fryktelig sakte. En sånn 90, det, finale.
Du, Liverpool i finalen hadde...
120.
Ja, det hadde minst blitt 120 minutter.
ja, det, du sier det der. Hvem du ønsker da, hvis man legger til grunn for at man tror veldig sterkt på at Liverpool kommer seg til den finalen? Hvem, har du mest lyst på en duell mot City og på en måte revansjere at vi kanskje tapper ligaen med et poeng, eller vil du revansjere finaletapp i Kiev mot Real Madrid?
På generelt grundlag så vil jeg alltid møte, skal vi kalle det et ikke engelsk lag i finalen. Ja. Det et lag med bare det mye kulere. Det Champions League og så det liksom et lag som det kuleste av alle av de ikke engelske lagene, og det jo egentlig Real Madrid. Og så har du den historien med 2018 og Fosmedelig greien som skjedde der i Kiev, så nei, det hadde vært kult å møte Real Madrid, men jeg tror jo det blir Manchester City der også. Hvis Liverpool kommer der, da.
Den jo ganske åpen, sånn hvis man så på... Altså, City var jo favoritter før matchen, mens Real Madrid fikk jo med seg ganske godt resultat ut fra matchspillet der. Så jeg vil jo si at den mer åpen enn når den startet, egentlig. For da følte Manchester City på større favoritter før første kamp enn det nå etter første kamp. Men,
ja, og City har jo alltid surret det til Champions League.
Det var liksom unntak av fjor hvor de kom seg finalen, da.
Ja, men da surret de det til finalen, for de møtte et veldig svagt Chelsea-lag i den finalen i forhold til... Altså må huske, Chelsea hadde jo fått en ny manager midt i sesongen, og det var jo flere spillere der som ikke egentlig, som var ustabil som fy, men det var en sånn klassisk, kall det choke da, men det var den ene kampen hvor man virkelig så at City vaklet litt og begynte å kjenne på det, og da Chelsea tok ledelsen der, så ble det jo Texas, og det er jo det man kan håpe på, enten for City sin del nå på Bernabeu mot Real Madrid, eller at det skjer i en eventuell finale mot Liverpool. Eller så er det dessverre det ene året hvor de får hull på byllen og sikrer seg den Champions League-trofé. Men det jo det også som er gulrota, at jeg vil jo ikke at City skal vinne Champions League. Jo lenger ventetid de får på den pokalen, jo mer glede får jeg ut av det. Og om Liverpool kan være årsaken til det, så er det jo ingenting som er bedre enn det.
Nei, jeg skulle til å si det, altså, når vi prater om finalemotstandere, så er jeg på en måte enig at jeg ønsker Maria Madrid, blanding av at jeg tror de dårligere enn Manchester City, og at andre argumentet jo at det bedre, og du sier at du vil møte et ikke-engelsk lag, men det jo bedre å tape, eventuelt, mot et lag som ikke England, synes jeg.
Det, ja, det var jo grusomt for to år siden mot Tottenham, som egentlig var underdogs i den finalen mot Liverpool. Ja. Da følte man jo at man hadde ekstremt mye å tape. Ingenting ville jo vært surere enn å ryke for Tottenham, som var i sin første finale, og som havna 35 poeng bak oss på tabellen. De vant vel ikke en bortekamp i Premier League på hele vårsesongen der omtrent. Som de skulle tatt og slått Liverpool i den finalen, så ville det vært ulidelig. Spesielt med tanke på det som skjedde året før. Men sånn gikk det jo ikke, heldigvis.
Heldigvis, det var vondt i hele bildøpet, men der fikk vi heldigvis roa oss med en straffe etter 90 sekunder, eller hva det var for noe. Det gjør mye med sånne finaler, altså, for jeg er sånn som sitter og svetter en hel match, og den Liga Cup-finalen er noe av det mest intense jeg har sett, sånn stillingskrig og den høye linja, en sånn type finale. Og,
men det jo vittig at vi snakker om Ligaen og Champions League, men det jo faktisk en FA Cup-finale om en ukes tid også.
Ja, to uker blir vel det, blir ikke det? Er ikke det 14. mai?
To uker.
Men, 12 dager da. 12 dager. Ja. Men det går fort dit, altså. Det blir spennende nå å se faktisk ut som, man skal jo aldri undervurdere, men kurven til Chelsea og kurven vår siden vi møtte hverandre sist har jo på en måte begge litt forskjellige retninger.
Det var litt sånn som jeg var inne på med Chelsea i Champions League i fjor, og de tappte jo den der siste ligakampen mot Villa, når de egentlig måtte vinne. De kunne jo risikert å havne utenfor topp 4.
Stemmer det. Da hadde Leicester bare vinn imot en eller annen der.
Mot Leicester.
Ja,
så Tuchel, altså i finaler så er han en slur rev, og i en enkeltkamp så jeg føler det Chelsea-laget står ganske bra, altså sett med Chelsea-øyne mot Liverpool. Han ganske flink til å ødelegge for Liverpools styrker, da. Og så har jo alltid Chelsea gode spillere fremover som kan straffe en. Du så jo det i periodevis i den Liga Cup-finalen. Det kunne jo faktisk ha vært både 1 og 2 til Chelsea før Liverpool var oppe og sniffet sånn ordentlig. Men nei, det blir spennende å se. Så er det litt sånn med følelsen nå. Drar man i land den FA-cupen og vet man skal i en Champions League-finale mot City, og det vil kanskje fortsatt være liv i Premier League inn i den siste uka, så det vil jo bli helt vilt.
Mm. Hadde man tapt den finalen som var mot Chelsea sist, så hadde jo på en måte Chelsea blitt en slags nemesis for Liverpool den sesongen her, med at man aldri egentlig har klart å bryte den ned. Og nå, apropos skuffelse på sesongen her, så føler jeg jo på en måte begge Chelsea-kampene er sånn, litt sånn skuffelse med at vi ikke klarer å bryte ned den timannsrekka de andre gangen tidlig på Anfield, og at vi ikke klarer å ta vare på ledelsen vi hadde på Stamford Bridge der også. Så, ja. Det er et lag, som du sier, vi sliter litt mot i enkeltmatchen, og det får jeg ta opp tråden med når vi skal bygge opp til FA Cup-finalen, som da blir, det blir jo neste uke, det, som du sier. Det går fort dit. Der vi runder timen der, Anders, vi har enda ikke fått nevnt Tottenham, som neste ligamatch. Det skal vi ta da på superkjappe minutter. Hongmin Son on fire, riktig nok på Anfield, hvor... Er det fortsatt der at du er komfortabel, selv om det er Tottenham som har egentlig alt å spille for, og er litt vaklende form, men de er i hvert fall positive igjen nå, da, etter to skuffende resultater?
Altså, jeg har aldri vært så rolig før Liverpool-kampen som jeg er nå, ironisk nok, for det at jeg er så trygg på det laget, og såpass... Ja. Og så er det litt sånn der, med tanke på at jeg er i liga nå, hvor man er ett poeng bak, så er det... Det gjør et eller annet med de siste prosentene med nerver, at det faktisk ikke er i Leopolds hender her. Men så er det jo ingenting som hadde vært verre enn om Leopold gikk på poengtap samme helg som City gjorde det samme. Ikke sant? Så, men hjemme på Anfield mot Tottenham har god tro på at de klarer den bruduljen nå, og så håper jeg bare at det blir en i gåsøgne lettkjøpt kamp. Mm. Med tanke på at du tross alt møter Tottenham, som kjemper for Champions League neste sesong, og som har en trener i Antonio Conte som i enkeltkamper kan gjøre det surt for selv de aller, aller beste, som jo Liverpool nå er. Så nei, det blir en tøff nøtt, men på Anfield så bør det gå greit.
Ja, vi har ganske god track record når jeg ser, jeg var kjapt inn og ser på tidligere oppgjør og nå, og med unntak av den 2-2-kampen som var tidligere den sesongen her, så er det ganske lang rekke med Liverpool-seier i de interne oppgjørene, og som du sier, hadde det vært bortematch, så hadde nok det vært den tøffeste kampen vi hadde igjen, men forrige uke så sa jeg jo faktisk, de fleste var nesten enige om at det var Newcastle borte som faktisk var den tøffeste. Og det tror jeg faktisk også, med tanke på at jeg tror hjemmebanefordel er såpass stor da. At man er ganske trygge hjemme og kommer til å bare kjøre på, og så er det jo litt, det eneste som er litt sånn skummelt er at vi vet jo at Antonio Conte er jo god på kontringer, han kan sette opp et lag som ikke trenger mange sjanser og er enormt kjappe på overganger der, men vi må jo være ærlige også og si at vi er store favoritter og går inn med en positiv energi og et håp om å ta med oss en komfort, eller ta på seg seier rett og slett.
Det jeg er mest nervøs for når jeg ser Liverpool-kampen nå, det er nesten ikke hvordan det går, men det er om noen blir skadet eller holder seg til et eller annet sted på kroppen. Mm. Det er det eneste som får, altså eneste liksom flåsetak, men det er det som virkelig får pulsen til å gå opp på meg. Når jeg så Thiago tok den der litt unødvendige sklitaklingen mot United og begynte å holde seg til låret og sånn, da får jeg litt hjerteklapp altså. Men det gikk jo heldigvis fint, det var bare Scholzen som revnet, men det er sånne ting som gjør at jeg blir litt stresset når jeg ser Liverpool-kampen nå. For vi vet jo at de som regel ordner biffen ellers og vinner kampen.
Ja, det er helt enig, og Thiago har jo vært ekstremt viktig den siste perioden. Vi har ikke fått tid til å prate om det heller. Så det er så mye positive nyheter å prate om dagen, og det er
jo
bare bra.
Nå er det jo bare... Det er utrolig nok en måned igjen av sesongen, ikke det i gang. Så man vet liksom at selv den minste trøkken eller minste strekken får så store konsekvenser.
Ja.
Nei, for å krysse fingre, og jeg har banket i bordet allerede her, du hører kanskje. Mm. Nei, det blir ulidelig spennende å gjøre det.
Det gjør det altså. Takk for at du tok deg tid til en lang og god time her. Nå hører jeg naboen skal begynne å henge opp noe på veggen, høres det som. Det banker litt i veggene her, så det er kanskje på tide å avslutte. Men tusen takk for at du tok deg tid, Anders.
Tusen takk for at jeg var med.
Så satser vi på at vi er like positive når jeg får med en ny gjest neste uke og skal prate litt, ja, det blir jo FA Cup-finale og preview til Aston Villa. Vi får se litt hvordan vi gjør det med midtukematch der, men vi finner nok tid. Takk for at du lytter på, og takk for alle som har sendt inn spørsmål, og så høres vi igjen til uka. Ha det godt! We have to change.
from doubter to believer. No.
Moderne medier.